Radio Kapi.
Obisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino mwayambo eye bitelo nzike ya leta biebitele misaki misala ezala awa na Kinshasa pe oboko bituka ekolo bizongeli kaka kela site baboti basusu na kanda basengela ki kozongi sabana babango obandako ntina bokeseni boye bozwa minaino kati na balakisi na bantoma babango na masolo na mbula matari na kisantu Nabeni kobanda miami sato kino miami tano eye bayi société civile bakobandisa yoko molulu na kombo Benga Fachi po ya kobwaka mbela ona mokonzi ya ekolo pote akoka kolandela malamu penza likambo ya bofandisa miami pingato état de siège Efungwami mamosala moko eye na Glasgow likita po ya mbala tukumi bale na motoba ya ONU matali mbongo na ya tango to COP26 awa o ekolo parti ekologique soleil e bandite RDC ekoki kozwa ma o likita liete lokola batali ndetolandi maso na bolayi sima mwa bopemi Batata ba mama bandeko mbote na bino banso toko banda awa na Kinshasa wapi bite elonzike bizongeli kela site mwa mosala moko eye balakisi bazwi mokano ya koko babote misi misala baboti bakumba kibana obitelo basengela kiko zonga na bana babango basusu na kanda kotala lolenge bana bazongi sama kisi obosu ya bitelo nzo kande eye bana kina ino penza te soki kela si esengela kiko zonga mwa mosala moko eye obitelo ya leta pambate mwa bokeseni bozwa maki na ino kati na balakisi na bantoma babango o masolo na mbula matari na kisantu o etuka ya Congo Central sango ya Alain Irungu na yo Isaac Moyope
Kanda motema kolemba na kozanga makasi monana kina ya bilongi ya baboti ya bitelo bisika bazali kotanga te na Gombe totangi college Boboto lycée Bosangani depante de Listen na commune Angaliema kolanda na maloba ya moboti moko azali koyoka pasi na motema po ete bikuke ya kelasi bikangemi nde na yango azungi na mwana na ina ndako Alobiete amona kiboko bala kisilibanda balobi bazaliko zelambano ya likita zaliko salema na mbwela loje epana bango bana baebite basala nini basingi na mbula matari ya ekolo kubasunga tango bazaliko singa horere ya kur bala kisi bazaliko loba ete bazaliko salate tango bazaliko tuna bako banda kotanga mikolo nini baebisi bango mwamosala moko Moko ya bayeko likombo na epetri na lobiete tata ekolo azali mukonzi kasi azali kokanisa bango te. Bitelo misusu ya leta babandi kotangisa ndakisa kole Saint Cyprien na komine Angaliema na tene ya Gombe dikitela lobiete basala ki kreve te. Balobi bati eliki na sindika na bango bazali koyoka na nambula matari.
Na ituka ya kwilu pe lokola mbela ya bozongeli kelasi etosama kite na balakisi ya masanga maso ya bitando bisato ya mateya biebizwami o etuka. Na kwilu mokambili sanga ya balakisi ya kwilu haebisite ba telemisi na ino mabongisi mana kasi basukisi ya ngote ye abakisite yoko bokutani bokusalema na mikolo mikoya. Na kwilu 2 pe na kwilu 3 masanga mibale ya balakisi ba ebisite kelasi ezongite mwamosala moko eye mokano ya kwilu. Longola toko koba botele misi misala mokozwa masima ya bokutani bokosalema na mikolo mikoya. Oingumba Bukavu kelasi ezongi kaka te obite lonzike ya leta. Pembele kelasi ekozonga te pambate balakisi ya bayi masanga sinekat sinep pe sieko. Baye basangana kina likita linene mwa mosala moko na Bukavu bazwi mokano ya kokoba na ino kotele misa misala. Nzo kande sekuna na no kivu kelasi ezonga ki mwamosala moko eye obite elobinso ya kigulube na teritoa ya Shabunda bayekoli bayambe maki na balakisi po ya kondimisa te misala mizongi na kigulube. Radio Kapi etambola ki obite elobisato ya Shabunda kotanga epe katolike kigulube institut tuendele epe ekol teknike kilembela. Bipai binso balakisi batalisa kite babelemi na kokoba mosala kasi bazangi misolo po ya misala. Nso kande na manyema balakisi babitelo ya leta batosi bosenga ya lisangali ya bangote. Kelasi ezonga kite, obitelo binso wapi totambulaki. Otongo ya lelo, bayeko lina asai bazonge la kinzela ya kelasi. Kasi, obokomi obitelo, balakisi bazalaki te pe bazongi samaki obandako babango. Si mabokuta ni bosale maki otongo ya mwamosala moko eye, balakisi bazwaki mokano ya kokoba kotele misa misala. Totikali se kolobela bozongi ya kelasi kotanga na matadio etuka ya Congo Central na Lubumbashi wapi bitelo ya leta bizongaki nzokande bitelo ya biyamba ba kokoba na kotele misamisala pe balaki kopesa biyano sima ya bokutani na bayi syndika na Bandunduville bitelo bikobi na kotele misamisala pamba te bazongisaki bayeko lio bandako na Nord Kivu Ngumba Goma boko balakisi ya biteni binso bayanolaki na bosenga ya force syndicale nationale Fosinat na bokuse ya kozongi la misala ata ko mo abokese ni bozwami kati na masanga ndenge na ndenge ya bayi syndika ya Nord Kivu. Obasango esusu, benga fachi, wana kombo ya yoko mululu ekani, Societe Civile ya Nord Kivu, obingumba binene kobanda miami sato kino miami tano ya sanza eye, yango nantina ya kobele la mokonjo ya ekolo pote alandela bufandi sami ya mapinga, kolanda na metre Pepin Kavota, mokambi Societe Civile na beni, boyei ya mokonjo ya ekolo kuna, ekosunga ye koyeba malamu penza, mayema koleka, lisusu ekosunga mokonjo ya ekolo kozwa mikano misusu pote maya, kana kionzela ya bufandi sami ya mapinga eko kisama po ya kotia kimia o ekolo RDC. Tosimba tenda kubontomo ya uti kondima po ya mbala zomi na moko kupusa mikolo ya bufandi sami ya mapinga obituka ya Ituri pe Nord Kivu bantoma babituka biebi baleba zoma kite olikitalie pamba te bango bazwa kimokano ya kozwa malisusu o makita makolo bela bupusi mikolo po ya bufandi sami ya mapinga te kino mbulo matari eko baya nula. Oituri yoko molongo ya mituka kouta na mungwa luekwe ya ki na mutambo ya batombele batombo kibakodeko mwayenga na mbuka mangwedu na nzela ya bunya mungwa lu bilembo po ya mwatango batali site batoba na ibawei pe basusu baike bako mono note bakisa pe muhibi ya biloko boye yebisi banzengeneke botamboli onzela mei botele misami na ino po ya mwatango sango na yo izakre moyope.
Mitu kalibwa na biloko na bapasaje na kati kuhuta na mungwalu na kilometre tuku libwa izalaki kende na bunya. Kukoma na mboka magbedu na nzela kilo bambu, bato basimba manduki, babeta kibango masasi. Kwa landa na maloba ya mokonzi ya mboka mungwalu, bato mine nde bakufi. Kati na bango tutangi, shofer babale na pasaje moko. Bato basusu bazuki, bazaliko zwa mino na lupitalo ya kilo. Bapasaje basusu yebanite wapi bazali. Banguna bapunza kipe biloko ya bato ndakisa alo alo na mbongo basola FRDC ba bazalaki ko sala bo kingi na nzela bunya mungwalu ba yaki mbango esika mbeba esalemaki kasi bakuti batomboki basili ko kima na zamba mituka ezaliko tambola tena nzela ya mungwalu pona bozangi bo kingi bana mboka basingi na makonzi ya ikolo ko bakisa mutango ya basoda na pe ko bundisa batomboki bana tozina note e yano ya molobeli ya FRDC o Ituri uto bunya izakere moyope Radio Okapi.
Likita ya ONU po ya mbala tuku mibale na motoba o matali mbongo na yatango eye ebandaki mwa mosala moko eye ekani kolandela mambi mabale kotanga komipesa lisusu po ya kokitisa bikela biye bizali kobebisa tango pe koluka misolo po ya kosunga bikolo biye bizali na ino koluka ntombwa pote babundisa mbongo na yatango na yango ekolo RDC ekozwama o likita lina lokola moto ayei kotala te bo ekanisi Dr. Medard Dieya mokambi parti ecologique soleil.
Biso Parti Écologique Soleil Toboi RDC a participé na ma na lisanga wana ya COP26 meti observateur parce que RDC a zali premier pays donc pays solution pays oyo a komema eyano na problématique ya réchauffement climatique na mokili mobimba. Alors yango na Parti Soleil tosengi bakambi à travers département ya environnement bakenda bongo comme ba apporter des solutions bakenda kakate avec une faiblesse comme le karakarango na ba cop oyo uchukoleka mais na COP26 tosengi na bakambi ya mboka heureusement que mokonja mboka za kuna je pense que la voix ya RDC ekotombo ma pe bakoto sango na ba participants surtout ba pollueur to ba G20.
Po ya kosukisa to simba te baweli bibonga banei batika kibosenga bwa bango mwayenga onda komisala ya maponami ya Mbujimayi po ya kondongwana na ebonga ya moyangeli etuka ya Kasai Oriental esalemaki ya mbo ya bokangi BRTC Mbujimayi atako bayebani lokola bayilisanga Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na bokuse bato bayebanso batika kibosenga bwa bango lokola bayilipanda sango ya Esther Ndalafina na yo Isaac Remoyope
bilo ya koyamba kombe ba kandida BRTC ya Mbujimayi kanga kibikuke mwayenga na pokwa liboso ya kosukisa mosala bazwaki se kombo ya batomine pona kowela ebonga ya mokambi ya ituka uto BRTC Mbujimayi bandaki kosala mwa mosala tuku mibale na mitano ya sanza zomi kino lobi ba mandataire zomi na motoba ya lisangali ya politique bazwaki ba formulaire boye lobi motele melibilo ena sika oyo basili kosungisa dossier mine bae baumelaki kokoma na biro ya BRTC ba pesaki bango ba jeton bae basili kosungisa dossier na bango ezali baili sangali ya politiki depes kasi ba komi kombo na bango lokola ba independant kinolobi bayamba kinano kombo ya mwasi mokote bilo ya seni Kasai Oriental ekundoli ete misala ezali ya kolongola kobakisa to kobongola kombo ya bakandida misala yango ekozwa mikolo mitano kasi maponomi ya mokambi ya ituka na molandi na ye ekosalema mwa isato ya sanza ya zomi na mibale.
Taka suka sango na biso ya lelo, matondi na Dieudonné Nyangasa, Willem Lungamba, Mimi Kindu, Jean-Claude Ciel, baye basunga kibiso nzela ya masini, matondi na Elize, Chikota Mwambu yu, asunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino baye banso, bulanda kibiso, mokolo mulamu, pepo kwa elamu, oma pota mabino.